οποίων ευρισκόμεθα λέει και ούτε οι λόγοι Δαβίδ οι έσκατοι. Και αυτοί λέγει είναι οι λόγοι του Δαβίδ οι τελευταίοι. Ακολουθεί ένας ψαλμός. Είναι ιδιότυπος ψαλμός. Δεν αναφέρεται βέβαια στην συλλογή του βιβλίου των ψαλμών ο ψαλμός αυτός, όπως ο προηγούμενος, ο οποίος είναι μία δευτέρα έκδοση του 17ου ψαλμού. Παρά τα αυτά όμως, έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός ψαλμού και μάλιστα του ύφους του Δαβίδ. Είναι πυκνός, είναι στριφνός στο ύφος, δύσκολο δηλαδή, αλλά και ταυτοχρόνως σε αδρές γραμμές δίδει εκείνο το οποίο θέλει να δώσει. Κύριο δε στοιχείο είναι ο Μεσσίας, ο οποίος θα είναι ο απόγονός του σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού. Αυτό είναι το κύριο σημείο του ψαλμού αυτού, ο οποίος είναι βέβαια πολύ μικρός, αλλά παρά τα αυτά είναι ο τελευταίος ψαλμός του Δαβίδ λίγο πριν πεθάνει. Κάνει εντύπωση αυτή εδώ η έκφραση «και ούτε οι λόγοι Δαβίδ οι έσχατοι». Και αυτή λέγει είναι οι λόγοι του Δαβίδ οι τελευταίοι. Αν έπρεπε να μας πούν ότι φεύγουμε από τη ζωή αυτή, οι λόγοι μας οι τελευταίοι ποιοι πρέπει να είναι? Εάν μπορούσαμε αυτό να το ξέρουμε, ότι φεύγουμε από τον κόσμο αυτόν, είμαι θα έχει παραδείγματι ασθενής στο κρεβάτι, έχουμε πλέον αντιληφθεί τον θάνατόν μας, δεν μένουν παρά ημέρες ή και ώρες ακόμη για να φύγουμε από τον κόσμο αυτόν, εφόσον βλέπουμε ότι φεύγουμε, γιατί υπάρχει και ο ευνίδιος θάνατος, τον οποίον ειλικρινά πρέπει να απευχόμεθα. Πολλοί που παρακαλούν να πεθάνουν ξαφνικά για να μην πάνε σε νοσοκομείο και να μην πονέσουν με τους πόνους μιας αρρώστιας, αυτό το λέγουν ανοήτως. Το λέγουν ανοήτως διότι δεν είναι να μην πονέσει κανείς την παρούσα ζωή, αλλά φεύγει απροετοίμαστος. Και όσο και αν είναι κανείς το ετοιμασμένο στην παρούσα ζωή και όσο και αν ήταν κάτω από το θέλημα του Θεού, πάντοτε έχουμε ανάγκη καθημερινά, αγαπητοί μου, από την μετάνοια. Εδώ ένας ολόκληρος άγιος Σισόης που είχε λάμψει ολόκληρος πριν απέλθει του κόσμου τούτου και τι εζήτησε από το περιβάλλον του, από τους δικούς του? Παρεκάλεσε να τον αφήσουν λίγο να κάνει αρχή μετανοίας. Αυτό αρμόζει όσο ήμεθα εις την παρούσα ζωή, να κάνουμε αρχή μετανοίας. Όχι εμείς που έχουμε τόσες και τόσες αμαρτίες και έχουμε προπαντός την αμαρτία της ραθυμίας αυτής της πνευματικής τεμπελιάς που δεν αποδίδουμε. Γι' αυτό μη ζητάμε, παρακαλώ μη ζητάμε τον ευνίδιον θάνατο. Μόνο ανόητοι άνθρωποι τον ζητούν και μόνο εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν ελπίδα αναστάσεως νεκρών. Εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν εις μέλουσα ζωή και εις κρίση, αυτοί οι άνθρωποι ζητούν να μπορούν να αντιληφθούν ότι φεύγουν από την παρούσα ζωή, και τούτο τους δίδει την ευκαιρία μια αρρώστια, μια κατάσταση η οποία τους κάνει να βλέπουν ότι καταραίει η υγεία τους και συνεπώς αυτό να τους βοηθήσει να συνέλθουν, να εξομολογηθούν δια τελευταία φορά, να χειρονομήσουν δια τελευταία φορά. Το τελευταίο μας εφόδιο, το φάρμακο της αθανασίας, η Θεία Κοινωνία. Έτσι αγαπητοί, αυτοί είναι οι λόγοι, οι έσκατοι του Δαβίδ. Και ποιοι είναι οι έσκατοι λόγοι του Δαβίδ? Είναι ένας ψαλμός. Οι δικοί μας, όταν μας βλέπουν οι δικοί μας να πεθαίνουμε, και βεβαίως είναι θα ηλικιωμένοι άνθρωποι, φροντίζουν, εάν αυτό δεν έχει γίνει κάποιο καιρό πιο μπροστά, να φέρουν το συμβολαιογράφο εκεί παρά το κρεβάτι μας και εκεί να κάνουμε τη διαθήκη μας. Θα λέγαμε αυτά πρέπει να είναι τα τελευταία μας έργα? Όχι αγαπητοί. Διαθήκες και τα όμοια τούτης, αυτά θα παρακαλέσω εγκαίρως ας φροντίζουμε. Εγκαίρως ας φροντίζουμε. Το λέγω για τους ηλικιωμένους ανθρώπους. στο τέλος να μην έχουμε φροντίδες υλικές. Και ήρθε ο Θεός να μας αξιώσει να φτάσουμε έτσι που να μην έχουμε φροντίδες υλικές. Έχω βρεθεί στον θάνατο πολλών ανθρώπων, πολλών, πάρα πολλών ανθρώπων στα τελευταία, και να πεθαίνει μπροστά μου πολλές φορές ο άνθρωπος, πολλές φορές, και έχω παρακαλέσει ιδιαιτέρως αυτούς που απέρχονται να μην σκέπτονται τίποτε άλλο έξω από την ψυχή τους και την κρίση του Θεού και την αιωνιότητα. Αυτό αρμόζει και αυτό πρέπει. Πάντως, αν πρέπει κάτι να λέμε φεύγοντας από την παρούσα ζωή, αυτό δεν πρέπει να είναι παρά ό,τι έχει σχέση με το Θεό, με τη σωτηρία και με την αιωνιότητα και με τη μετάνοια. Μόνον με αυτά, με τίποτε άλλο. Όχι, επαναλαμβάνω, με υλικά πράγματα. Και να παρακαλώ, ο θαυμάσιος αυτός, μικρός μεν, σπουδαίος δε, ψαλμός. Το προήμιον του είναι: πιστός Δαβίδ, Υιός Ιεσέ, και πιστός Ανίρ, ον ανέστησε Κύριος επί Χριστών Θεού Ιακώβ, και ευπρεπείς ψαλμή Ισραήλ. Φυσικά αυτό δεν το γράφει ο Δαβίδ. Εξάλλου δεν είναι ο Δαβίδ ο συγγραφέας ούτε του πρώτου ούτε του δεύτερου βασιλιών. Αλλά ο συγγραφέας που γράφει βάζει ως προήμιον του ψαλμού του Δαβίδ, βάζει αυτόν τον στίχο. Και σημαίνει ότι ο Δαβίδ είναι αξιόπιστος άνθρωπος και πιστός στο Θεό. Ακόμη είναι εκείνος τον οποίο ο Θεός ανέδειξε Χριστόν, το χρή με γιώτα, δηλαδή και χρησμένο βασιλέα, αρχηγόν του λαού του Θεού. Και η ψαλμή του είναι ωραιότατη, είναι ευπρεπής, είναι ωραιότατη και ωφελημότατη. Αυτό λέγει το προήμιο. Θα ήθελα να μείνω μόνο στο τελευταίο, αν και μερικά πράγματα είχαμε πει την περασμένη εβδομάδα για τους ψαλμούς, όμως ένα σημείο: ότι η ψαλμή του Δαβίδ είναι πραγματικά ωραιότατη. Σας υπενθυμίζω ότι το ψαλτήρι ως συλλογή πέντε βιβλίων, πέντε βιβλία είναι το ψαλτήρι κατά το εβραϊκό κείμενο, δεν είναι όλοι οι ψαλμοί οι 150 του Δαβίδ, αλλά οι περισσότεροι ανήκουν και σε άλλους. Επειδή όμως οι περισσότεροι είναι του Δαβίδ, τελικά έχουν την προσωνυμία, ή μάλλον ότι ο συγγραφέας του βιβλίου είναι ο Δαβίδ. Όμως ειδικά η ψαλμή του Δαβίδ είναι πυκνότατη στο ύφος, βαθύτατη και ωραιότατη. Έχουν κάτι πηγαίο, τόσο που είπε κάποιος μεγάλος διάσημος Γάλλος ποιητής ότι ύστερα από την ανάγνωση του ψαλτηρίου των ψαλμών του Δαβίδ, του είναι αδύνατον να διαβάσει Όμηρο ή Πίνδαρο. Ο Πίνδαρος είναι λυρικός ποιητής, Έλλην, γνωστός, όχι χριστιανός. Του είναι αδύνατο να διαβάσει Όμηρον ή Πίνδαρον, που είναι κλασική. Και πραγματικά, θα έλεγαμε, στρέψτε μια ματιά στον κόσμο, όχι της Ελλάδος, ούτε της Ευρώπης, της Ιθυλίου. Ποιος ξέρει τον Όμηρο και ποιος ξέρει τον Πίνδαρο? Είμαι σίγουρος, χωρίς να θέλω να σας προσβάλλω, αλλά θέλω να αποδείξω αυτό που λέω, ότι από το ακροατήριό μας εδώ ίσως μερικοί να μην ξέρουν τον Όμηρο, αλλά είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί δεν ξέρουν τον Πίνδαρο. Ποιος δεν ξέρει τον Δαβίδ όμως? Το Δαβίδ τον ξέρουν όλοι, και το ψαλτήρι του, και το ψαλτήρι. Ποιος δεν ξέρει τον πεντηκοστό ψαλμό, ελέησον ο Θεός και τα λοιπά, τον ψαλμό της μετανοίας? Ποιος δεν τον ξέρει? Και ο μαύρος και ο λευκός και ο κίτρινος γνωρίζουν, παρακαλώ, το ψαλτήρι του Δαβίδ. Πράγματι, όχι μόνο η ψαλμή του Δαβίδ είναι ωραιότατη, σε ύψος ποιητικών άφταστο και αξεπέραστο, και σε περιεχόμενο που δεν έχει φτάσει ανθρωπίνη πένα, απλούστατα διότι είναι θεόπνευστη, και είναι γεμάτη από προφητικό πνεύμα, όπως θα δούμε εξάλλου λίγο πιο κάτω, το λέγει ο Δαβίδ αυτό, αλλά και διότι η ψαλμή του Δαβίδ είναι ωφελημότατη. Είναι εξαιρετικά ωφελημή. Γιατί αναφέρονται στα μεγάλα θέματα του Θεού, του ανθρώπου, της σωτηρίας και του κόσμου, της δημιουργίας, της φύσης. Αυτά τα μεγάλα θέματα, τα κλασικά αυτά θέματα, και αναφέρονται κατά τρόπον αποκαλυπτικών, όχι θεωρητικών, όχι φιλοσοφικών, αλλά αποκαλυπτικών. Το να μου πει ο Όμηρος πως έγινε ο κόσμος και πως έγιναν οι θεοί δια της θεογονίας και της κοσμογονίας είναι παραμύθια. Είναι παραμύθια πέρα και πέρα. Το να μου πει όμως το ψαλτήρι πως έγινε ο κόσμος και πως έγινε ο άνθρωπος κλπ, αυτό είναι αποκάλυψη. Είναι, μου φαίνεται, η διαφορά τεραστία. Πόση, όση διαφορά ανάμεσα στο γεγονός και το παραμύθι. Να γιατί η ψαλμή του Δαβίδ είναι τόσο σπουδαίη, τόσο αγαπητή και τόσο γνωστή. Και τώρα αρχίζει ο ψαλμός. Πνεύμα Κυρίου ελάλησεν εν εμή, και ο λόγος αυτού επιγλώσσης. Εδώ λέγει ο Δαβίδ ποια είναι η πηγή του. Όπως ακριβώς ένας συγγραφεύς, αγαπητοί μου, θα παρέθεται βιβλιογραφία για το βιβλίο που συνέγραψε, και θα θεωρείται τότε μόνο σπουδαίο συγγραφεύς όσο περισσότερη βιβλιογραφία παρέθεται, την οποία συνεβουλεύει και ανέτρεξε σε πηγές και βοηθήματα. Αυτό κάνει και ο Δαβίδ, χωρίς να θεωρηθεί για τον συγγραφέα που παραθέτει πλουσία βιβλιογραφία ότι κομπάζει, υπερηφανεύεται, αλλά απλώς δείχνει με ταπεινότητα ότι ο ίδιος δεν έχει τίποτε να πει, αλλά επεστράτευσε πηγές και βοηθήματα για να γράψει εκείνα που έγραψε και να προσφέρει εκείνα που προσφέρει. Ξαναλέγω, είναι αντιθέτως δείγμα ταπεινοφροσύνης του συγγραφέως. Έτσι και εδώ ο Δαβίδ. Μη σας φανεί παράξενο, αγαπητοί μου, ότι εδώ υπερηφανεύεται ο Δαβίδ. Λέγει αντιθέτως την πηγή από την οποία να αντλεί εκείνα τα οποία λέγει. Είναι ως να λέγει, εγώ δεν είπα τίποτα, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ό,τι είπα και ό,τι έγραψα, το πνεύμα του Θεού είναι εκείνο που με καθοδήγησε. Πράγματι, πνεύμα Κυρίου ελάλησε εν εμή. Το πνεύμα του Κυρίου ελάλησε σε μένα. Και ο λόγος αυτού, πιανού αυτού, του Θεού, επί γλώσσης μου, στη γλώσσα μου επάνω εκάθισε ο λόγος του Θεού. Εγώ λοιπόν τι? Εγώ τίποτα. Εγώ απλώς έδωσα τη γλώσσα μου και το στόμα μου σαν όργανα στην αγάπη του Θεού. Ο Θεός λαλεί και μόνον ο Θεός λαλεί. Να λοιπόν, γιατί είναι ταπεινοφροσύνη και δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ κομπάζει ο Δαβίδ. Πνεύμα λοιπόν Κυρίου ελάλησε εν εμή. Συμπέρασμα. Η ψαλμή του Δαβίδ είναι θεόπνευστη. Γιατί είναι θεόπνευστη? Γιατί το πνεύμα του Θεού ελάλησε στον Δαβίδ. Αποδεδειγμένος. Γιατί αποδεδειγμένος? Διότι η ψαλμή του στα προφητικά του σημεία έχουν αποδειχθεί. Εδώ ρε το σπουδαίο. Διότι ό,τι προφητεύει ο Δαβίδ έχει πραγματοποιηθεί. Πρόχειρα σας λέγω τον 21ο ψαλμό, ο οποίος αναφέρεται στα παθήματα του Χριστού, όταν λέγει εκεί: όριξαν χείρας μου και πόδας μου, έσκαψαν και τρύπησαν, λέγει ο Δαβίδ, τα χέρια μου και τα πόδια μου. Αλλά ο Δαβίδ ούτε τρυπήθηκε, ούτε καρφώθηκε, ούτε σταυρώθηκε. Εδώ ταυτίζεται το πρόσωπο του Μεσσίου, του απογόνου του, κατάνθρωπον, με το πρόσωπο του προγόνου, του Δαβίδ. Γι' αυτό ομιλεί στο πρώτο πρόσωπο και ακόμη κάτι περισσότερο. Διότι ομιλεί ο Μεσσίας, ή καλύτερα ο Δαβίδ εξ ονόματος του Μεσσίου, και συνεπώς ομιλεί εις το πρώτο πρόσωπο. Θεόπνευστη, παρακαλώ. Όταν παίρνουμε τη γραφή στα χέρια μας, Και το ψαλτήρι δεν πρέπει να, παίρνουμε το βιβλίο αυτό του Λόγου του Θεού όπως παίρνουμε την εφημερίδα ή όπως παίρνουμε τα άλλα βιβλία. Και όχι τούτο από πλευράς μόνον ευλαβίας, δηλαδή ας πούμε τελείωσα το βιβλίο, είμαι στο κρεβάτι και διαβάζω. Μπορούμε να διαβάσουμε γεωγραφή και εξαπλωμένη και στο λεωφορείο και οπουδήποτε και καθισμένη και όρθιοι. Δεν είναι θέμα αν ευλαβίας αυτό. Αλλά δεν μου λέτε όταν επί παραδείγματι πάμε στο κρεβάτι να κοιμηθούμε και παίρνουμε εφημερίδα να διαβάσουμε. Εκεί που μας παίρνει ο ύπνος, τι κάνουμε? Πριν μας πάρει λίγο ύπνος, εκεί αισθανόμεθα ότι θέλουμε να κοιμηθούμε, δίναμε μια στην εφημερίδα και την πετάμε. Μπορώ να πετάξω το Ευαγγέλιο χάμω έτσι να το πετάξω γιατί πάει να με πάρει ο ύπνος? Όχι. Θα το κλείσω, θα το φιλήσω προσκύνημα και θα το βάλω στη θέση και μετά θα κοιμηθώ. Όπως και όταν το ανοίγω θα το φιλήσω και όπως θα διαβάσω θα πω και την ευχή αυτή που λέμε εδώ στην προσευχή, έλαμψον εν τες καρδίες ημών κλπ. Μία προσευχή για να με φωτίσει ο Θεός να καταλάβω το λόγο του δικό του. Και όταν θα διαβάζω, δεν θα διαβάζω όπως διαβάζω οποιοδήποτε άλλο βιβλίο, στο οποίο επιτέλους μπορώ και έχω το δικαίωμα να κάνω και κριτική. Κάτι να μην μ' αρέσει, κάτι να πω ότι αυτό δεν είναι ορθόνι. Όταν διαβάζω το λόγο του Θεού, δεν μπορώ να κάνω κριτική. Εγώ θα κάνω κριτική στο λόγο του Θεού? Κριτική θα κάνω εγώ? Ποιος είμαι εγώ? Αλλά τι, θα διαβάζω όπως ο Θεός ομιλεί και εγώ ακούω. Κατά τον λόγο του Σαμουήλ, λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει. Αυτό όλο. Έτσι πρέπει να διαβάζουμε αγαπητοί μου το λόγο του Θεού, επειδή είναι θεόπνευστος. Λέγει ο Θεός Ισραήλ. Α, πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ στριφτό το ύφος αυτών των ψαλμών. Είναι δυσκολότατο στην ερμηνεία. Παρά τα αυτά όμως διαφαίνεται ο Κυρίου, που είναι ο απόγονος του Μεσσίου, ο οποίος αυτός θα είναι ο Χριστός Κυρίου, δηλαδή ο Μεσσίας. Θα σας τον διαβάσω λοιπόν ολόκληρο τον ψαλμό. Λέγει ο Θεός Ισραήλ, εμή ελάλησε φύλαξ Ισραήλ. Παραβολή λοιπόν εν ανθρώπου, πως κρατεώσετε φόβον Θεού? Και εν Θεό φωτή πρωίας ανατήλε ήλιος, το πρωί παρήλθεν εκφέγγους και ως εξιετού χλώδης απογής. Ου γαρούτος ο οίκος μου με τα ισχυρού, διαθήκην γαρ αιώνιον εφετώμη, ετοίμην εν παντή καιρό πεφυλαγμένη, ότι πάσα σωτηρία μου και παν θέλημα ότι ου μη βλαστήσει ο παράνομος. Ως περάκαν θα εξωσμένη πάντε ζούτη, ότι ου χειριληφθήσονται και ανήρ ου κοπιάσει εν αυτής, και πλήρες σιδήρου και ξύλων δόρατος και εν πυρή καύση καυθίσονται εσχήμην αυτών. Εκείνο το που λέγει ου γαρούτος ο οίκος μου με τα ισχυρό, δηλαδή ερωτά ο Δαβίδ με μια βεβαιότητα πλήρη, τέτοιος δεν θα είναι ο δικός μου ο οίκος, δηλαδή οι απόγονοί μου που θα ενισχύονται από τον παντοδύναμον Θεόν? Γιατί θα είναι τέτοιοι οι απόγονοί μου? Διαθήκην γαρ αιώνιον εθετώμη, γιατί μου έκανε διαθήκη αιώνιον, ετοίμην εν παντή καιρό πεφυλαγμένη, που είναι έτοιμη σε κάθε στιγμή φυλαγμένη η διαθήκη αυτή. Ποια είναι αυτή η διαθήκη? Ενθυμίστε όταν ο προφήτης επισκέφθη τον Δαβίδ και τότε που ήθελε να κτίσει ο Δαβίδ ναόν και του λέγει δεν θα κτίσεις ναόν, αλλά απόγονό σου θα είναι ο Μεσσίας. Και τώρα αυτό ενθυμείται ο Δαβίδ. Δεν έχει τίποτα άλλο να θυμηθεί. Δεν έχει να πει στο γιο του, ξέρεις παιδάκι μου, μάζεψα χρυσάφι και έχεις να τρως με χρυσά κουτάλια. Γιατί πράγματι ο Δαβίδ απέκτησε πολύ πλούτον στα βασιλικά και δημόσια ταμεία, ώστε ο πλούτος αυτός χρησιμοποιήθηκε για να χτιστεί ο ναός. Δεν είπε λοιπόν στο γιο του, ο οποίος ήταν ειρηνικός βασιλεύς, βασίλευσε 40 χρόνια χωρίς πόλεμο, να του πει θα είσαι ευτυχής και έτσι και έτσι. Τι εδώ? Ο Δαβίδ ένα πράγμα βλέπει στον απόγονό του, αυτός που θα είναι ο Χριστός Κυρίου, ο Μεσσίας, και είναι ο Ιησούς Χριστός. Γιατί? Διότι δεν θα τον σώσει ούτε θα τον δοξάσει ο Σολομών ο γιος του. Και αυτός έχει ανάγκη από τον Μεσσία. Θα τον σώσει ο απότερος απόγονός του, ο Ιησούς Χριστός. Γιατί? Γιατί όταν ο Δαβίδ θα κατεβεί εν λάκο κατωτάτο, που το προφητεύει ο ίδιος. Και όταν προφητεύει ο προφήτης, έχει συνείδηση του τι προφητεύει. Και ου δώσεις των οσιών σου ή δι διαφθοράν, λέει ο Δαβίδ. Και δεν θα δώσεις τον Άγιον σου να δει φθορά, διαφθορά, δηλαδή να λιώσει. Ενώ ο Δαβίδ έλειωσε, όπως ερμηνεύει ο Απόστολος Πέτρος. Και συνεπώς, ποιος θα σώσει τον Δαβίδ από τον Άδη? Ο Σολομών, και αυτός θα κατέβει εκεί. Αδελφοί, ποιος θα σας σώσει από τον Άδη? Τα παιδιά σας, την περιουσία που τους αφήνετε? Τι? Ο Χριστός θα μας σώσει. Έτσι λοιπόν, δεν βλέπεις τον Σολομώντα, βλέπεις τον Ιησού Χριστόν. Βλέπετε ότι η ματιά του στα τελευταία του δεν πάει πουθενά αλλού. Παρά πού πηγαίνει? Πηγαίνει εις τον Ιησού Χριστόν. Να που οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης όλοι έχουν συγκεντρωμένα τα μάτια τους εις τον Ιησού Χριστόν. Και εμείς όταν θα φύγουμε από τον κόσμο αυτόν, θα φεύγουμε, πρέπει να έχουμε τα μάτια μας προς τον Ιησού Χριστόν. Αλλά για να έχουμε τα μάτια μας προς τον Ιησού Χριστόν, τότε, πότε? Τότε, όταν θα φεύγουμε, πρέπει να τα έχουμε από τώρα. Γιατί αν δεν έχουμε μάθει να τα έχουμε εκεί, ούτε τότε όταν θα φτάσουμε να πεθάνουμε, θα τα έχουμε τα μάτια μας εκεί. Προσέξτε αυτό που σας είπα, είναι αληθινό. Είναι αληθινό, είναι πάρα πολύ αληθινό. Το έχω βγάλει πειραματικό συμπέρασμα. Άνθρωποι που δεν είχαν αγωγή πνευματική από τα προηγούμενα χρόνια τους, πεθαίνοντας δεν ήξεραν να επικαλούνται το όνομα του Ιησού Χριστού. Μόνο άνθρωποι που είχαν αγωγή πνευματική, αυτοί επεκαλούνται το όνομα του Ιησού Χριστού. Τα παρακάτω που θα μας διηγηθεί ο Ιερός Συγγραφέας είναι μερικά περιστατικά από τα τελευταία χρόνια βεβαίως του Δαβίδ, δεν έχουν όμως ιστορικών, συγγνώμη, δεν έχουν χρονικών ηρμών. Δεν είναι γεγονότα δηλαδή που έχουν μία αλληλουχία. Είναι απλώς ανεξάρτητα, ξεκάρφωτας μου επιτραπεί να πω. Και απλώς παρατίθενται αυτά τα γεγονότα για να δώσουν μία ακόμη εικόνα παρακάτω του προσώπου του Δαβίδ. Έτσι μην τα εκλάβουμε ότι είναι στη συνέχεια, απλώς είναι γεγονότα του τέλους της ζωής του Δαβίδ. Το κεφάλαιο 23 κλείνει με το εξής περιστατικό. Όχι περιστατικό, με την εξής περιγραφή. Αναφέρει το επιτελείο του Δαβίδ, το εξαιρετικά στενό επιτελείο του Δαβίδ των στρατιωτικών, που είναι άνδρες γενναίοι, σπουδαίοι, και αναφέρει τα ονόματα του. Είναι σύνολο 37. Εξ αυτών όμως ξεχωρίζει τρεις τριάδες. Ιδίως τονίζει την πρώτη τριάδα και αναφέρει για τον κάθε έναν ένα κατόρθωμα. Αυτοί οι τρεις πρώτοι είναι ο Ιεβωστέ ο Χαναναίος, είναι ο Αδινών ο Ασονέος και ο Ελεάναν, Υιός πατραδέλφου αυτού, Υιός Σουδίτου εν της Τρισή Δυνατής. Είναι οι σπουδαιότεροι αυτοί οι τρεις. Μας κάνει η εντύπωση, και αυτό είναι βεβαίως υπέρ της Αγίας Γραφής, ότι όπως περιγράφει τα περιστατικά αυτών των τριών προσώπων, όπως και των άλλων, είναι οι παλικαράδες. Προσέξτε, είναι παλικάρια, παλικάρια που κάνουν κατορθώματα, αληθινά παλικαρίσκια. Αν θα δούμε στις ιστορίες των αρχαίων λαών, θα δούμε τις περιγραφές στις ιστορίες τους, περιγραφές παλικαριών με μεμονωμένα περιστατικά. Πάρτε παράδειγμα τον Ηρακλή, τον Θησέα κλπ. Δηλαδή πρόσωπα που κάνουν κατορθώματα και είναι πολύ γενναίοι. Όλη η διαξία αυτών των προσώπων βρίσκεται στη μυϊκή τους δύναμη, περισσότερο και ο λιγότερο στην εξυπνάδα τους, στην ευθεία τους. Αυτό είναι υπέρ της γραφής, γιατί αυτά είναι γραμμένα παρακαλώ τον 11ο ή 10ο αιώνα π.Χ. Συνεπώς βλέπουμε, χωρίς να μας παραξενεύει, γιατί αναφέρει τόσα ονόματα με κατορθώματα ηρωικά, ότι λέγει εσκότωσε ο τάδε εκείνο τον Αιγύπτιο που ήταν ένας τεράστιος άνδρας, είχε ένα δόρυ, λέγει, που μπορούσε να το βάλει κανείς να περάσει από τη μια άκρη ενός ποταμού στην άλλη άκρη, και αυτό το δόρυ το εσήκωνε αυτός ο γίγας ο Αιγύπτιος. Μην σας κάνει εντύπωση, παρόμοιες ιστορίες σας είπα έχουμε και στις άλλες ιστορίες των λαών. Αυτά, ξαναλέγω, είναι υπέρ της Αγίας Γραφής. Από όλα τα περιστατικά όμως θα αναφέρω ένα. Είναι πολύ ωραίο και μας θυμίζει κάτι και από τη δική μας την ελληνική ιστορία. Είναι το εξής. Κάποτε οι Φιλιστέοι είχαν καταλάβει την Βηθλεέμ και ο Δαβίδ πήγε να την ελευθερώσει. Αυτοί είχαν στήσει εκεί φυλάκια, στρατό στην Βηθλεέμ, και βεβαίως το να πάει κανείς απλώς σαν περιπατητής ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο πράγμα. Λίγο πιο έξω από την Βηθλεέμ, που ήταν η περιοχή οπωσδήποτε κάτω από τον έλεγχο των Φιλιστέων, υπήρχε ένα πηγάδι με νερό. Και πώς του ήρθε του Δαβίδ και είπε, πόσο επιθυμώ να είχα λίγο νερό από εκείνο το πηγάδι. Λάβετε υπόψη ότι ο Δαβίδ κατήγετο από την Βηθλεέμ. Και αφού κατήγετο από την Βηθλεέμ, είχε και παιδικές αναμνήσεις. Πόσες φορές από εκείνο το πηγάδι πρέπει να ήπια νερό. Και τώρα του ήρθε αυτή η επιθυμία να είχε λίγο νερό από εκείνο το πηγάδι. Το περιστατικό αυτό δείχνει πόσο αφοσιωμένοι ήσαν αυτοί οι 37 άνθρωποι που ήσαν γύρω του. Και τότε παρακαλώ, πηγαίνουν δικοί του άνθρωποι, πηγαίνουν εκεί τρεις. Είναι η δεύτερη τριάδα που κάνει αυτά τα κατορθώματα. Η πρώτη, όπως ελεύθερα, έχει άλλα κατορθώματα. Με κίνδυνο της ζωής του να φωνευτούν από τους Φιλιστέους και φέραν νερό του Δαβίδ. Τι βλέπει αυτό και τι προδίδει? Αφοσίωση. Αν πείτε κάποτε στα παιδιά σας να φέρουν νερό στο τραπέζι, τι θα σας πούν? Σηκωπάρε, θα σας πούν τα παιδιά σας. Σας παρακαλώ πολύ, μάθετε τα παιδιά σας να σας υπηρετούν. Δεν είναι εγωιστικό να μάθετε τα παιδιά σας να σας υπηρετούν, διότι απλώς θα μάθουν να υπηρετούν. Να μάθουν να υπηρετούν και όχι να διατάσσουν. Είναι φοβερό πράγμα όταν έχουμε παιδιά που τα μεγαλώνουμε και θα γίνουν άνθρωποι στη ζωή αύριο να διατάσσουν, γιατί δεν έχουν μάθει να διατάσσονται. Δεν θέλω να πω ότι κάποτε δεν θα σηκωθείτε εσείς να πάρετε νερό από το τραπέζι, να σηκωθείτε, αλλά πρέπει τα παιδιά σας να σας υπηρετούν. Μερικοί γονείς δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Το παιδί τους μη κακοπαθήσει, μη τούτο, μη εκείνο, μη το κακοκαρδίσουμε κλπ. Και όταν του πούμε κάποτε του παιδιού μας να μας φέρει κάτι, να μας πει, άντε πάρ' το μόνος. Σας αρέσει η απάντηση? Εσείς την μάθατε στα παιδιά σας. Με πώς τη μάθατε? Όχι βεβαίως με λόγια, αλλά με τον τρόπο. Εδώ λοιπόν να η αφοσιωμένη του Δαβίδ. Μόνο ο Δαβίδ έδειξε επιθυμία. Θα μετανοήσει και την επιθυμία του αυτή και θα πει ότι ήταν ανόητη. Αλλά τέλος πάντων έτσι είπε. Και του έφεραν νερό. Μόλις παρακαλώ είδε ο Δαβίδ ότι του έφεραν νερό με κίνδυνο τη ζωή τους, πω, εγώ να πιω τώρα αυτό το νερό που παρολίγο θα εκόστιζε το αίμα των ανθρώπων μου? Και τι έκανε παρακαλώ, ακούστε τι έκανε. Και ούκι θέλησε πίν αυτό. Δεν θέλησε να το πιει. Και έσπισε αυτό το Κυρίο. Έσπισε. Το προσέφερε σπονδύ. Δηλαδή θυσία εις τον Κύριο. Δηλαδή πώς, να θα πρέπει να το έχει σε χάμα και να είπε: Κύριε, το προσφέρω εσένα το νερό. Τι θα πει ο Θεός, έχει ανάγκη να του προσφερθεί το νερό? Αγαπητοί μου, τι βάζουμε? Ένα, δύο, τρεις κόκκους βάζουμε πάνω στο καρβουνάκι. Ξέρετε πόσο κοστίζει αυτό? Μερικές δεκάρες. Με τα σημερινά χρήματα μερικές δεκάρες. Και λέμε προσφέρομαι θυσία στον Θεό. Είναι πραγματικά τίποτα το αξιόλογο? Είναι εκείνο που δείχνει τη διάθεσή μας να θυμιάσουμε εις τον Θεό, να του προσφέρουμε τη θυσία της καρδιάς μας και της προσευχής μας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε σκέτο το θυμίαμα, αλλά κάνουμε και προσευχή. Τόσο ωραία. Είπα ότι μοιάζει με ένα περιστατικό της ελληνικής μας ιστορίας. Ξέρετε ότι κάποτε, όταν ο Μέγας Αλέξανδρος επήγαινε προς Ινδίας, περνούσε μία έρημον και δεν υπήρχε νερό. Και φυσικά όλος ο στρατός και ο Αλέξανδρος είχαν διψάσει φοβερά. Κάπου, κάποιοι, κάπως, δεν ξέρω πώς, εξοικονομήθη λίγο νερό. Ένα κύπελο νερό. Και το πήγαν στον Αλέξανδρο. Όταν το είδε, τους ευχαρίστησε που του έφεραν νερό. Και τι έκανε? Το έχισε στην έρημο, στην άμμο επάνω το έχισε, λέγοντας: δεν είναι σωστό όταν ο λαός του διψάει αυτός να πίνει νερό. Ωραίες πράξεις. Ωραίες πράξεις. Βλέπετε παρακαλώ. Αυτές είναι οι ωραίες πραγματικά θυσίες εις τον Θεό. Και εκεί μεν ο Αλέξανδρος ειδωλολάτρης. Εδώ δε ο Δαβίδ πιστεύει στον αληθινό Θεό. Θα μου πείτε, βλέπετε, υπάρχει μια ομοιότητα. Ναι. Διότι όπως λέει ο Τερτυλιανός, η ψυχή είναι φύση χριστιανή. Όταν ήρθε ο χριστιανισμός, απλώς ήρθε να διορθώσει την φύση χριστιανική ψυχή. Γι' αυτό πάψετε παρακαλώ να λέτε ότι ο χριστιανισμός είναι καλύτερος ή χειρότερος από άλλες θρησκείες. Δεν έχουν καμία σχέση άλλες θρησκείες παρακαλώ με τον χριστιανισμό. Ο χριστιανισμός ήρθε να διορθώσει την παρεκκλίνουσα φύση χριστιανική ψυχή και τίποτε άλλο. Διότι η ψυχή μας φτιάχτηκε κατά τρόπον τέτοιον που να είναι αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο δεν είναι ξένο στην ψυχή μας. Είναι το διορθωτήριο της ψυχής μας. Είναι εκείνο που πραγματικά στρέφει σε σωστό προσανατολισμό την ψυχή, η οποία φτιάχτηκε για αυτόν τον προσανατολισμό. Αυτά μας διηγείται, αγαπητοί, το 23ο κεφάλαιο. Και έρχομαι τώρα στο 24ο, με το οποίο και τελειώναμε, όπως σας είπα, το δεύτερο βασιλιόν. Το βιβλίο αυτό έχει κυρίως ένα περιστατικό, με το οποίο και ασχολείται. Είναι το εξής. Και προσέθεται οργήν Κυρίου, κυρίως εκαλύνε εν Ισραήλ. Και επέσυσε τον Δαβίδ εν αυτής λέγον. Βάδιζε αρρύθμισον τον Ισραήλ και τον Ιούδα. Θα παραξενευθείτε βεβαίως για αυτό που θα ακούσετε εδώ, αλλά όταν το αναλύσουμε θα αντιληφθείτε ότι έτσι είναι τα πράγματα. Εκείνο το «και προσέθετο οργήν Κύριος» σημαίνει ότι δύο περιστατικά συνέβησαν που ο Θεός είχε οργιστεί με τον λαό. Το ένα ήταν όταν ο Σαούλ εφώνευσε τους Γαβαονίτας, που έλεγαμε την περασμένη φορά, και ζητήθη ύστερα από τόσα χρόνια. Είχε πέσει πείνα 3 χρόνια, λοιμός, ξηρασία. Ζητήθη από τον Δαβίδ να εξηλαιωθεί ο Θεός και να αποκατασταθούν οι Γαβαονίτες που είχαν αδικηθεί, αν και είχε ορκιστεί ο Ιησούς του Ναβί πολλά χρόνια πιο μπροστά. Πόσα χρόνια πιο μπροστά? 400 χρόνια πιο μπροστά είχε ορκιστεί ότι δεν θα επηρεάζονται ποτέ στην ιστορία οι Γαβαονίτες. Και νομίζοντας ο Σαούλ εκείνος ο άνθρωπος ο εγωιστής και ο αυθαίρετος που ποτέ δεν ήθελε να συμβουλευτεί τον Θεό, προέτρεχε του θελήματος του Θεού, νόμισε ότι θα ευαρεστούσε τον Θεό και τους Εβραίους εάν εφώνευε τους Γαβαωνίτας παρά τους όρκους που είχε κάνει ο Ιησούς του να δει ότι δεν τους πειράξει. Γι' αυτό λέει και προσέθετο. Το ένα ήταν εκείνο το περιστατικό. Τώρα έχουμε ακόμη ένα. Αυτό που μας διηγείται εδώ, ποιο είναι αυτό? Ο διάβολος έσπρωξε τον Δαβίδ σε μία κακή πράξη και επέσησε τον Δαβίδ, όχι ο Θεός, ο διάβολος. Επιτρέπει όμως ο Θεός. Είναι το θέλημα της Ευδοκίας το ένα, όταν ο Θεός θέλει να γίνει κάτι, και είναι και το θέλημα που επιτρέπει ο Θεός, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θέλει να γίνει, διότι ο Θεός είναι αγαθός. Όταν, αγαπητοί μου, ο Θεός επιτρέπει το κακό να γίνει, το επιτρέπει, δεν το θέλει, το επιτρέπει. Επιτρέπει λοιπόν ο διάβολος, επιτρέπει στον διάβολο να πειράξει τον Δαβίδ. Το γιατί? Αυτό πολλές φορές συμβαίνει όταν ο άνθρωπος δείξει εγωισμό και λοιπά. Παράδειγμα, όταν κάποιος κατάφερε κάτι και αρχίζει να μετράει τις ημέρες, υπογραμμίζεται το ρήμα, να μετράει τις ημέρες, πόσες μέρες κράτησε κάτι που επέτυχε, φερειπίν, νηστεία, πόσες μέρες κράτησε χωρίς λάθη, ή πόσες μέρες κράτησε να μην κάνει κάτι κακό, και μετράει τις ημέρες. Τόσες. Γιατί τις μετράς? Προσέξτε αυτό που λέω, θα σας δώσει το κλειδί να καταλάβετε τα παρακάτω. Γιατί τις μετράς? Για να πεις ότι κάτι πέτυχες. Λοιπόν, εκεί που τις μετράς τις ημέρες, επιτρέπει ο Θεός να πέσεις σε αυτό που εμέτρησες και είδες ότι είχες πετύχει κάτι. Είναι, αγαπητοί μου, με τα μαθηματικής ακριβίας εξακριβωμένο. Σας το λέω αλήθεια. Το έχω παρατηρήσει σε πλήστους ανθρώπους που το εξομολογούνται. Λένε, ξέρετε, είχα κρατήσει εγκράτεια τόσο καιρό. Ξαφνικά, λέει, έπεσε. Και ρωτώ, μήπως μετρούσες τις μέρες? Και η απάντηση, στερεότυπη, μετρούσα τις μέρες, λέει. Πόσες μέρες είχα πετύχει αυτό? Γι' αυτό έπεσες, επειδή τις μετρούσες. Μη μετράς τίποτα από πίσω σου, ανοίγεις το Θεό. Μη μετρά. Αυτό θα πάθει ο Δαβίδ εδώ. Άρχισε να θέλει να μετράει. Λοιπόν, ακούστε. Ίσως από κάποια άλλα περιστατικά είχε δείξει κάποιον εγωισμό ο Δαβίδ. Και ο Θεός επιτρέπει να πειραστεί από τον διάβολο. Και πού τον έβαλε ο διάβολος? Να κάνει απογραφή του στρατού. Να μετρήσει τι δύναμη στρατιωτική υπάρχει στο λαό του. Βλέπουμε πάρα πολλές φορές, αλλά ειδικότερα όμως αργότερα, όταν θα εκχωριστεί το βασίλειο του Ισραήλ και το βασίλειο του Ιούδα, να υπάρχει μια διάκριση ανάμεσα στον Ισραήλ ήτι στις 10 φυλές και τον Ιούδα, που είναι δύο φυλές, είναι του Ιούδα και του Βενιαμίν, που είναι μαζί, γεωγραφικά τουλάχιστον είναι μαζί. Και πάντα υπάρχει μια διάκριση, πάντα υπάρχει, δεν είναι της ώρας να πούμε γιατί. Λοιπόν, να κάνει απογραφή του στρατού στον Ισραήλ και στον Ιούδα. Γιατί να το κάνει αυτό? Η απογραφή του στρατού, τι στρατό έχω, αδελφέ, βασιλιάς, τι στρατό έχω? Κακό πράγμα είναι? Όχι, αγαπητοί μου, δεν είναι κακό. Άλλοτε στο παρελθόν είχε γίνει η απογραφή, βέβαια. Μάλιστα, πολλές φορές ο Θεός δίνει εντολή να γίνει η απογραφή. Πολλές φορές, όταν καθορίζει μάλιστα ο Θεός και αριθμόν, τι λέει επί παραδείγματος των Γεδεών? Θα μείνουν μαζί σου 400 παλικάρια. Με αυτούς θα νικήσεις τους Φιλιστές. Είδατε, απαρίθμησης, 400. Είναι λοιπόν κακό πράγμα το να κάνω απογραφή και να ξέρω που βρίσκουμε? Όχι. Αυτό καθεαυτό, όχι. Αλλά πού ήταν το κακό? Ήταν το εξής, το εξής. Ο Δαβίδ ήθελε να ξέρει τι στρατό έχει, για να αισθανθεί ότι έχει πολύ στρατό. Είναι όταν πηγαίνουμε και μετράμε τα λεφτά μας. Ενώ ξέρουμε πώς θα είναι, τα ξαναμετράμε πάλι. Έτσι να τα βλέπουμε, να τα ξαναχαϊδεύουμε. Μου έχουν πει υπάλληλοι τραπέζης ότι υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι. Βέβαια που έχουν κάποιες στηρίδες, που έχουν τα χρήματά τους, τα κοσμήματά τους εκεί. Τέλος πάντων, καλώς κακώς έχουν οι άνθρωποι στις στηρίδες των τραπεζών τα κοσμήματά. Καλώς κακώς τα έχουν εκεί. Αλλά το να πηγαίνουν κατά καιρούς και να ανοίγουν και να τα βλέπουν και να τα χαϊδεύουν και να τα ξαναχαϊδεύουν, αυτό πώς είναι? Πώς σας φέρει? Αυτό είναι καλό? Βεβαίως όχι. Το να έχεις κάποια χρήματα στην άκρη, λες από αυτά τα χρήματα, εντάξει. Το να τα βλέπεις κάθε φορά και να τα μετράς κάθε φορά, αυτό σημαίνει ότι αρχίζεις να έχεις πεποίθηση σε αυτά. Λοιπόν, ο Δαβίδ ήθελε να ξέρει τι αριθμό στρατού υπάρχει, γιατί αισθανόταν ότι μπορούσε να έχει την πεποίθησή του στο στρατό. Αλλά σαφώς ο ίδιος το έχει πει στους ψαλμούς. Και είναι γνωστό αυτό από την ιστορία την προγενέστερη του Δαβίδ. Ότι η δύναμή μας, λέει, ούτε στα άρματα, ούτε στο ιππικό, ούτε στις κνήμες των στρατιωτών, αλλά στο Θεό. Δεν ήταν λοιπόν αυτή η απογραφή, αλλά εκείνο το εδότερο, το εσωτερικό του Δαβίδ, ότι μπορούσε να στηρίζεται επάνω στον αριθμό, τον μεγάλο ενδεχομένως αριθμό του στρατού. Να το αμαρτημά του δηλαδή. Να το αμαρτημά του. Το καταλάβα. Λοιπόν, έρχεται παρακαλώ. Αρρύθμισε, αρρύθμισε. Μόλις αριθμεί, πέφτει. Όπως και εμείς αν αριθμούμε τις μέρες εγκρατείας μας, πέφτουμε. Και το καθεξής. Λέει στον Ιωάβ τον στρατηγό του. Τι του λέγει? Επίσκεψε τον λαόν και γνώσε με τον αριθμό του λαού. Να κάνεις απογραφή. Και του λέει ο Ιωάβ, ο οποίος αντελήφθη το ελαττήριο του βασιλέου, που ήταν εγωιστικόν. Ίσως ακόμη να ήθελε και να επιτεθεί εναντίον αδίκως, εναντίον λαών που δεν τον είχαν πειράξει. Ποιος ξέρει? Αυτά ο Θεός τα ξέρει. Και τότε λέει ο Ιωάβ ο στρατηγός: Βασιλεύ, σου εύχομαι ο στρατός σου να είναι εκατονταπλάσιος από εκείνο τον οποίο εσύ θα επίστευες ότι είναι. Αλλά ο Κύριός μου ο βασιλεύς είναι τι βούλεται εν το λόγο τούτο? Αλλά γιατί ο Κύριός μου ο βασιλεύς θέλει να κάνει απογραφή? Δηλαδή τι του κάνει ο Ιωάβ εδώ? Του αφυπνίζει την συνείδηση ότι αυτό που ζητάς δεν είναι σωστό, και πρόσεξε, μη σε τιμωρήσει ο Θεός. Αλλά υπερίσχυσε ο λόγος του βασιλέως. Μα ο στρατηγός ήταν στρατηγός και βεβαίως ο λόγος του βασιλέως ήταν πιο μπροστά. Όμως όταν δεχόμεθα συμβουλές, γιατί είναι συμβουλή μας, δεν πρέπει να τους ακούσουμε κάποτε? Λοιπόν, εγωιστικά υπερίσχυσε ο λόγος του βασιλέως. Όχι, 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 θέλω να μου απογράψεις τον στρατόν. Τι να κάνει ο Ιωάβ? Διαταγή. Αμέσως, αγαπητοί, ξεκινά να κάνει την απογραφή. Και η απογραφή εκράτησε κάπου 9 μήνες και 20 μέρες. 9 μήνες και 20 μέρες. Και τότε επιστρέφει ο Ιωάβ και λέγει εις τον βασιλέα ότι εγένε το Ισραήλ 800.000 ανδρών δυνάμεων σπωμένων ρομφέων, δηλαδή στις φυλές του Ισραήλ 800.000 στρατός που δύναται να φέρει σπαθί, και αν είναι Ιούδα 500.000 ανδρών μαχητών. Συνεπώς ο στρατός ήταν 1.300.000. Ήταν ο στρατός. Αν λάβετε υπόψη ότι τότε υπήρχε μεγάλη γονιμότηση στους στρατιώτες, στις οικογένειες, έκαναν πάρα πολλά παιδιά. Ήταν και γόνιμο το έδαφος, είχαν γίνει πολυπληθείς οι Εβραίοι. Συνεπώς, για να διαθέτουν ένα στρατό 1.300.000, όχι φυσικά κληρωτούς, με την έννοια του 21 ετών, αλλά μάχημοι, ας πούμε από 20 μέχρι 40 χρονών. πρέπει να ήσαν γύρω στα 5-6 εκατομμύρια όλος ο λαός του Ισραήλ. Και του ανακοίνωσε ο Ιωάβ ότι τόσος είναι ο στρατός, 1.300.000. Μόλις άκουσε, παρακαλώ, τον αριθμό ο Δαβίδ, εδώ είναι τώρα. Κάποτε, σας το έχω πει και άλλοτε, κάναμε την αμαρτία, αλλά όταν η συνείδηση δεν είναι διαστραμμένη, τότε ξυπνά και μετανοεί. Ο Θεός να μας φυλάξει από το να αποκτήσουμε διαστραμμένη συνείδηση. Να μας φυλάξει ο Θεός. Ο Δαβίδ έκανε λάθη, αλλά δεν ήταν διαστραμμένος. Και μόλις ακούει τον αριθμό από τον στρατηγό του, και επάταξεν καρδία Δαβίδ αυτόν, μετά το αριθμίσε των λαών. Άρχισε να τον ελέγχει η συνείδησή του. Γιατί να ζητήσεις απογραφή? Διότι νόμισες ότι θα στηριχτεί η δύναμή σου εις των στρατών? Και είπε Δαβίδ προς Κύριον. Και αμέσως, παρακαλώ, κάνει τη γόνατα ο Δαβίδ και κάνει προσευχή στον Θεό. Και τι είπε στον Θεό? Ήμαρτον σφόδρα ο επίησανήν, Κύριε. Αμάρτησα πάρα πολύ για αυτό που έκανα, Κύριε. Παραβίβασον δι την ανομίαν του δούλου σου, ότι εμοράνθην σφόδρα. Συγχώρησε με, Κύριε, γιατί δεν ξέρω τι έπαθα, εμοράνθηκα. Το μυαλό μου κόλλησε, δηλαδή δεν ξέρω τι έπαθα. Συγχώρησε με, Κύριε, για αυτό που έκανα. Επειδή ήταν θεοκρατία. Ποιος ήταν ο αρχηγός, παρακαλώ, του λαού? Ο Θεός. Ο βασιλεύς είναι ονόματι εξ ονόματος του Θεού. Ο Θεός χρήει τον βασιλέα. Ο Θεός αναδεικνύει τον βασιλέα. Λοιπόν, ο Θεός είναι ο υπεύθυνος. Τώρα τι θες να δεις? Τι δύναμη έχεις, αφού υπάρχει θεοκρατία? Ο Θεός κυβερνά τον λαό. Το αντιλαμβάνεται ο Δαβίδ. Οδύρεται και ζητάει συγγνώμη. Και την άλλη μέρα το πρωί, όταν σηκώθηκε ο Δαβίδ, έρχεται ο προφήτης ο Γάδ. Προπολώνε τον, πάλι είχε ξαναμιλήσει στον Δαβίδ αυτός ο προφήτης ο Γάδ. Και του λέει, ο προφήτης κατ' εντολήν του Θεού, τάδε λέγει Κύριος, τα εξής λέγει ο Κύριος, τρία εγώ ημί ερωέπησε και έκλεξε σε αυτό, ένεξ αυτόν και ποιήσωση. Τρία πράγματα, λέει ο Θεός, σου παρουσιάζει. Διάλεξε ποιο θέλεις. Πρώτον. Και θα περιμένω να μου πεις ποιο θα διαλέξεις, για να το πω στον Θεό. Πρώτον. Θέλεις τρία χρόνια πείνα. Θέλεις τρεις μήνες να σε διώκουν οι εχθροί σου, όπως τότε επί Αβεσσαλόμ. Ή θέλεις τρεις ημέρες να πέσει θανατικό αρρώστια και να θερίζει τον λαό? Τι από τα τρία θέλεις? Τιμωρία. Αγαπητοί μου, φοβερό πράγμα. Φοβερό. Στην απορία σας, μα ο Θεός εδώ πέρα δεν τον συγχώρεσε τον Δαβίδ? Στην Παλαιά Διαθήκη η συγχώρεση ήταν σχετική. Ακόμη δεν ήρθε ο Χριστός. Προσέξατε, σε τούτο υπάρχει συγχώρηση, ότι δεν χάνει το μεγάλο προνόμιο να σταθεί πρόγονος του Μεσσίου. Ενώ ο Σαούλ το έχασε το προνόμιο αυτό. Το έχασε. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο προνόμιο, παρακαλώ, του Δαβίδ. Κατά τα άλλα θα πληρώσει. Γιατί τα έχουμε πει και άλλοτε αυτά τα σημεία. Τότε τι να κάνει ο Δαβίδ? Λέει ο ίδιος, βρέθηκα στενά. Τι να κάνω, από πού, τι να ζητήσω? Να ζητήσω πείνα? θα με φάνει το κογλίθι και οι έμποροι, αλλά μπορεί και να επαναστατήσει ο λαός. Συνεπώς θα πέσω στα χέρια των ανθρώπων. Να ζητήσω τρεις μήνες να με διώκουν οι εχθροί μου, όπως στην εποχή του Αβεσσαλόμ? Αλίμονό μου, αν πέσω πάλι στα χέρια των ανθρώπων. Τότε τι μένει? Το θανατικό. Το θανατικό είναι κάτι που ανήκει στο Θεό. Έπεσε αρρώστια. Θα παρακαλέσω πάλι τον Θεό και θα δώσει το έλεος. Λοιπόν, αγαπητοί μου, η εκλογή του Δαβίδ ήταν πολύ σωστή. Είναι φοβερό πράγμα να πέσει κανείς στα χέρια των ανθρώπων γιατί οι άνθρωποι είναι άδικοι. Έπεσε στα χέρια αδίκου δικαστού, χάθηκες. Έπεσε στα χέρια τοκογλύφου, χάθηκες. Σε χέρια εχθρού, χάθηκες. Αν πες στα χέρια του Θεού και τον παρακαλέσεις, τότε έχεις πολλές ελπίδες να σωθείς. Αυτό έκανε ο Δαβίδ. Γιατί πού στηρίζεται εις τη φιλανθρωπία του Θεού? Και πράγματι λέγει στον προφήτη, θέλω το τρίτο. Και τότε αρχίζει ο όλεθρος. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, το απόγευμα, πέφτει θανατικό, αρρώστια. Την πρώτη μέρα πέθαναν 70.000 Εβραίοι. 70.000 Εβραίοι πέθαναν. Και τότε ο άγγελος, ο ολοθρευτής λέγει, εξέτεινε την χείρα αυτού εις Ιερουσαλήμ, που διαφθείρε αυτή. Έρχεται αυτό το θανατικό, έπεσε στην Ήπεθρο και μπαίνει τώρα η καταστροφή μέσα στα Ιεροσόλυμα. Και παρεκκλήθη Κύριος επί την κακία και είπε το αγγέλο, το διαφθείρον διέν το λαό, πολύ μην άνε στην χείρα σου. Τότε ο Θεός λυπήθηκε και λέει, αρκετά, μη καταστρέψεις περισσότερο. Να που είχε δίκιο ο Δαβίδ. Ελυπήθηκε ο Κύριος. Οι άνθρωποι δεν λυπώνται, αγαπητοί μου. Ο Θεός λυπάται. Αρχίζει να τιμωρεί, τον παρακαλείς, κλαις και σε συγχωρά. Είχε δίκιο λοιπόν ο Δαβίδ. Και προσέξτε. Αυτό τώρα βέβαια μοιάζει λίγο παράξενο, δεν ξέρω με πώς συνέβη, αλλά θα σας το πω όπως το λέει η Αγία Γραφή. Ότι ευρέθηκε ο άγγελος του Κυρίου, ίσως κατά ορατών τρόπων, στο αλώνι του Ορνά του Ιεβουσαίου. Ο Ιεβουσαίος αυτός ήταν από τους παλαιούς κατοίκους, τους αρχαίους της Ιερουσαλήμ. Και είχε ένα αλώνι. Είχε μείνει αυτός, φαίνεται, ποιος ξέρει πώς έμεινε εκεί αυτός ο άνθρωπος. Είχε το αλώνι του σε ένα λόφο. Ο λόφος αυτός ελέγεται Μωρία, το μω με όμικρον. Ο λόφος Μωρία. Και εις τον λόφον αυτόν είχε ανεβάσει κατά την παράδοση ο Αβραάμ το γιο του τον Ισαάκ να τον θυσιάσει. Ζητάει λοιπόν ο Δαβίδ, τι ζήτησε? Ζήτησε να του δώσει αυτό το αλόνι, διότι ήταν σε ένα λόφο της Ιερουσαλήμ. Φαίνεται ότι τότε ακόμη δεν κατοικεί το λόφος αυτός. Είχε 7 λόφους η Ιερουσαλήμ. Ζήτησε ο Δαβίδ να του δώσει αυτό το αλόνι, να κάνει ένα θυσιαστήριο στον Θεό για να εξευμενήσει τον Θεό. Και λέγει αυτός ο Ορνά, σου χαρίζω το αλόνι, σου χαρίζω και τα βόδια με όλα εκείνα τα ξύλικα που κουβαλούν την άμαξα και τα ημία και τα λοιπά, να τα θυσιάσεις τον Θεό για να σε εξευμενήσει. Όχι, λέει ο Δαβίδ, θα σου τα πληρώσω, διότι εγώ δεν θέλω να προσφέρω θυσία στον Θεό δωρεάν. Είναι αυτό που πολλές φορές λέμε, μνημονεύω με ξένα κόλυβα. Είναι σαν και αυτό που θα έλεγε κανένας, κάνε μου ένα πρόσφορο με δικά σου λεφτά και πήγαινε τώρα στην εκκλησία. Όχι, θα δώσεις εσύ να πληρώσεις το πρόσφορο. 5 δραχμές, 5 δραχμές. Θα το δώσεις εσύ. Προσέξτε αυτό. Και πλήρωσε την περιοχή του αλώνι 50 σύκλους. Πιθανώς είναι χρυσή σύκλη και αντιστοιχούν με τους 600 αργυρούς σύκλους, γιατί το παραλυπωμένο μας λέει ότι είναι 600 αργυροί σύκλοι. Λοιπόν, το αγόρασε και εκεί προσέφερε θυσία εις τον Θεό. Και αμέσως σταμάτησε η θράψη. Πότε? Την πρώτη ημέρα, παρακαλώ. Εγλίτωσαν τις άλλες 2 ημέρες που είπε ο Θεός. Είδατε πόσο φιλάνθρωπος είναι ο Θεός. Και εκεί έστησε το πρόχειρο θυσιαστήριο Δαβίδ, το οποίο αργότερα μας λέει εδώ το κεφάλαιο, ο Σολομών το μεγάλωσε και επάνω εις αυτό τον λόφο, τον Μωρία, έκτισε τον περίφημο ναό του. Ώστε λοιπόν, εκεί πέρα σε αυτό το λόφο έχουμε 3 πράγματα. Τη θυσία του Ιακώβ από τον Αβραάμ. Πότε? 1000 χρόνια πριν από τα περιστατικά και πλέον του Ισαάκ. Από την εποχή που διηγούμεθα αυτά. Έχουμε το θυσιαστήριο του Δαβίδ που εξευμενίζεται ο Θεός με το θανατικό αυτό, και τρίτον κτίζεται εκεί ο ναός του Σολομώντος. Παρακαλώ, ο θαυμάσιος αυτός τύπος που είναι δια των Ιησού Χριστών. Διότι Ο Ισάκ, σας έχω πει άλλοτε, είναι ο τύπος του Ιησού Χριστού. Εκεί εκτίστηκε ο ναός, εκεί η μεγάλη θυσία. Και ο Χριστός προσεφέρθη έξω της παρεμβολής, όχι διότι εδώ δεν πληρείται ο νόμος, ο τύπος, αλλά διότι ο Χριστός πληρεί και έναν άλλον τύπον, τον αποδιοπομπέων τράγων, για τον οποίο ίσως κάποτε μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε. Το γεγονός είναι το εξής, ότι ο Θεός μέσα στην ιστορία παρασκευάζει τη σωτηρία. Και αυτό το βλέπουμε μελετώντας την Αγία Γραφή. Και μελετώντας τη Γραφή, τότε πειθόμεθα ότι η σωτηρία μας είναι βεβαία και αληθής. Διότι ο Θεός είναι βέβαιος και αληθής. Πώς εργάζεται πραγματικά ο Θεός τη σωτηρία μας μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό ο χριστιανισμός, παρακαλώ, δεν είναι μια καλή θρησκεία. Είναι η μοναδική. Είναι η κατεξοχήν αποκάλυψης του Θεού. Γι' αυτό δεν είναι θλιβερό να αφήνουμε την πηγή ύδατος ζώντος των Θεών μας, των Κυριών μας, και να ανατρέχουμε σε πηγάδια, όπως λέει ο ίδιος ο Θεός για του προφήτου, σε πηγάδια, σε φρέατα συντετριμένα, σε λάθους που έχουν βρωμονέρια, και πιστεύουμε χίλια άλλα πράγματα εκτός από το Λόγο του Θεού. Αλλά οι πιστοί άνθρωποι, οι αληθινά πιστοί άνθρωποι, ποτέ, αγαπητοί μου, δεν αφήνουν τον ζώντα Θεόν, γιατί τον αγαπούν, γιατί ξέρουν ότι θα προσκλούσουν στην πρώτη εντολή. Γι' αυτό ακριβώς και μένουν στην αγάπη του και στην πίστη του. Εδώ, αγαπητοί, τελειώνει το δεύτερο βασιλείο με τη βοήθεια του Θεού, που αξιώσαμε να το αναλύσουμε, και πάλι με τη βοήθεια του Θεού, αν μας αξιώσει, την ερχομένη φορά θα ξεκινήσουμε το τρίτο βασιλείο. Αυτά για απόψε.